Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Միթե դու գիտես, որ ես քե
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները պատրաստել են նյութեր ցեզ ուզող թեմաներով։ Առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ 3 մեծ կուսակցությունների պատգամավորների բանավեճը Facebook-ում։ Բյուզանդի փողոցի 3 ընտանիքներ 2004 թվականից սրկվել են սեփական տանիքից։ Երիտասարդ գիտնականները պահանջում են կուսակցություններից ֆինանսավորում։ Հաղթանակի զբոսայգուն կիցքը կառուցվի Նոյան տապանը կամ ատրակցիոններով լի մեկ այլ համալիր։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, որ ձեզ համար առանձնացրել է Աննա Բարսեղյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակությունը այսօր մեկնել է Ալմատի մասնակցելու ԱՊՀ-ի միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի մարտի 27-ին կայանալի Քոբելյանական նիստին։ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության կազմում են պատգամավորներ Գագիկ Մինասյանը եւ Հերմինե Նախտալյանը։ Շարանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հանում է իր թեկնածությունը մեծամասնական ընտրակարգով Երևանի թիվ 7 ընտրատարածքում անցկացվելիք պատգամավոր ընտրություններից։ Այդ մասին նա հայտարարեց ի պատասխան լրագրողների հարցերի։ Օրինաց երկիր կուսակցության նոր խոսնակ է նշանակվել Հարություն Ամիրյանը։ Հաղորդելով այդ մասին, կուսակցությունը հիշեցնում է, որ Սուսաննա Աբրահամյանը դժգոհելով ՕԵԿ համամասնական ցուցակում հատկացված 36-րդ տեղից դիմել է կուսակցության մամուլի խոսնակի պարտականությունից ազատվելու համար։ Սուսաննա Աբրահամյանը հրաժարական է տվել անցած ուրբաթ օրը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը տեղեկացնում է, որ 3 տեղական ժամանակով ժամը 19:28-ին Հայաստանում Գավառ քաղաքից 20 կիլոմետր դեպի հարավ-արևմուտք տեղի է ունեցել 2.5 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 3 բալ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ Սեուլում կայացած հանդիպման ժամանակ առաջարկել է ակտիվացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Էրդողանը մասնավորապես ասել է. Թուրքիան պատրաստ է ակտիվացնել բանակցությունները Ադրբեջանի հետ այդ հակամարտության լուծման համար, բայց դրա համար Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը նույնպես պետք է ուժեղացնեն ճնշումը Հայաստանի վրա։ Տուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Facebook-ն ընկալվում է իբրև հավաքական լրատվամիջոց, հետևաբար այնտեղ գրված ցանկացած խնդրահարույց միտք արագորեն տարածվում է, հատկապես եթե այդ գրառման հեղինակը նախարար կամ պատգամավորներն են։ Նախընտրական շրջանում իրենց գրառումներով ակտիվացել էին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության եւ Ժառանգություն Կուսակցության խմբակցությունների պատգամավորները եւ պատգամավորության թեկնածունները, ով ում եւ ինչ դրդապատճառներով է որոշել անձնական վիրավորանքներ գրել, պարզել է Նարինե Ղալեչյանը։
Վերջերս Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական թվի ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Ավաքյանի ու Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության երիտասարդական թվի ղեկավար եւ Կրկին ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Ինֆիաջյանի անհաշտ ածականներով լի ու պիտակավորումներ պարունակող գրառումների ականատեսները դարձան Facebook-ի օգտատերերը։ պարզ չէ, թե Facebook-յան այս գշտություններն ում կողմից են սկսել, բայց փաստ է, որ նմանօրինակ իր գրառումներով առավել ակտիվ է նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով հրաժարվեց այս թեմայով որևէ հարցի պատասխանել, թեման համարելով այլևս փակ։ Այս քննարկումներում հատկապես կրթության և գիտության նախարար իր խոսքով քաղաքական հումորի շրջանակներում հիշատակել էր նաև ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի և կենտրոն հեռուստաընկերության ուրվագիծ հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Պետրոս Ղազարյանի անունները։ Իսկ ՀՀԿ և ԲՀԿ պատգամավորների անհաշտությունն, ըստ Վահե Ինֆիաջյանի, սկսվել է Կարեն Ավաքյանի հետևյալ ստատուսից։ Կարեն Ավաքյան.
Գրել էի, որ Բարգաճ Հայաստանի համագումարը շատ լավ անցավ, ստորակետ, Թաթայի համերգի նման, վատ բան եմ ասել։
Եթե նույն բանը ասել ՀՀԿ-ի համագումարի մասին, ինչպես կնկարեք
դա։ Մենք նման համերգ չենք կազմակերպել այդ մեծ դահլիճում։ Իմ կարծիքն էր, որ լավ անցավ Բարգավաճ Հայաստանի համագումարը։ Չէ, թա չափանիշը, որովհետև այդ մեծ դահլիճում որևէ բան կազմակերպելը շատ դժվար գործընթաց է։
Հենց այս գրառումներ զայրացրել Վահե Ինֆիաջյանին։
Երկրորդ քաղաքական ուժի Հայաստանի Հանրապետությունում նախադեպը չունեցավ համագումարի, որտեղ մասնակցել է երկրի նախագահ, երկրի բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրավիրված են եղել, աշխարհի ամենատարբեր գործիչներ, քաղաքական կառույցի ղեկավարներ, իրենց ուղերձներն են ուղարկել, իրենց մասնակցությունն են ունեցել։ Ի վերջո 8000 հոգուց ավել պատվիրակ ատեղ տեղի ունեցել, ու խոսքնակ դա համեմատական անել որպես քաղաքական գործիչ համերգի հետ։ Ինչ ես դու դրանով ուզում ասել, այսպես ինչ ասել եմ ասել խոսքը, աշխատանքային կուլտուրա պետք ունենալ, կոռեկտությունն էլ։
Կարեն Ավաքյանը, սակայն, կարծում է, որ իր գրառման մեջ որևէ վիրավորական խոսք չկա, պարզապես գործընկերները փոքրինչ անհանդուրժող են դարձել։ Բավականին սուր էին Վահե Ինֆիաջյանի և Արմեն Աշոտյանի գրառումները, որոնք լի էին անձնական վիրավորանքներով, անդրադառնալով մեկը մյուսի ֆիզիկական կառուցվածքին, մանկական տրավմաներին և այլն։ Վահե Ինֆիաջյան.
Եթե հանրության առջև մարդը իրեն կարա թույլ տա, մի օր չի, մի շաբաթ չի, մի ամիս չի, մի տարի չի, անընդհատ ինչ-որ մի բան ռեպլիկ թողա, ինչքան կարելի է, ինչքան կարելի է զգուշացնել, փորձել, հորդորել, ի վերջո խոստունակ է, դիմացին էլ պետք անկարի, որ չի կարելի չէ։
Իսկ Կարեն Ավաքյանը նշում է, որ իր գրառումներում անձնական վիրավորանքներ չկան։
Եթե դուք նկատել եք, իմ ակտիվության մեջ ամենայն դեպս անձնական վիրավորանքներ չկան։ Մենք կարող ենք ադեկվատ ու շատ ավելի կոպիտ պատասխանել, երբ որ անցնում են անձնական դաշտ։ Մենք մեր ակտիվությամբ չենք գնալու անձնական դաշտ, բայց եթե մեզ տանում են անձնական դաշտ, հակառակը պետք է պատասխանվի շատ ավելի կոպիտ, որպեսզի նման ձևակերպումներով էլ որևէ մեկը չփորձի կարծիք ձևավորել։
Ստեփան Սաֆարյանը մեզ է զրույցում ասաց, որ իր հասցեին էլ են վիրավորական խոսքեր ուղվել, որոնք ինքը շրջանցել է, չգերադասելով անառողջ քննարկման մասնակիցը դառնալ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ նախընտրական այս շրջանում զրուցակցիս խոսքով Facebook-ում տիրում է հետևյալ իրավիճակը։
Կարող ենք շատ հաճախ տեսնել, թե ինչպես ասած պաշտոնյաններից վերջացած պատգամավորներով ուղղակի անցնում են բոլոր պատկերացնելի և անպատկերացնելի սահմանները, հասցնում միմյանց անձնական բնույթի վիրավորանքներ։ Ես կարող եմ դուրժել քննադատությունը, բայց շատ դեպքում տեսնում ես գրառումներ, որտեղ կա անձնական բնույթի վիրավորանք, դա իմ համար անհանդուրժելի է, և ես չէի ցանկանա, որ սոցիալական ցանցը, որը ըստ էության բազմակող շփումների հարթակ է մեր բոլորիս համար, դառնար ուղղակի անդաստիրակության վայր։ Դարձել է, որոշ օգտատերեր ցավոք զրտի անդաստիրակությունը սփոթում են քաղաքական խիզախության և համարձակության։
Մեծ զրույցում Կարեն Ավաքյանն ասաց, որ վիրավորական տողերով էր հանդես եկել նաև Պետրոս Ղազարյանը, վերջինս սակայն այդպես չի կարծում։
Ես ասել էի, որ Ջուժան Պետրոսյանը քան որ մտնել է ազգային ժողովի, պատասխան իրանց պատգամավոր հացականը չեմ ուզում ասել, դիսկա թողարկելու հայվան դիմատեղ ինչն է վիրավորանք, ում է վիրավորանք։ Ես գրել եմ ստատուսներ հանրապետականի վրա, ասենք, բայց իմ գրածի մեջ ես վստահեցնում եմ վիրավորանք, չարություն չկա։
Ստեփան Սաֆարյանը վստահ է, այս անառողջ քննարկման միակ պատճառը հետևյալն է.
Ազգային ժողովում մի քանի աթոռ ավել պակաս ունենալու հետ, այսինքն երկիրը փոխելու պայքար, Facebook-ը դարձել է ուղղակի հարթակներից մեկը, որտեղ դա ևս դրսևորվում է։
Վիրավորական խոսքեր ուղղվել են նաև Պետրոս Ղազարյանի հասցեին, ով նույնպես գերադասում է չարձագանքել դրանց։
Ես երբեք չեմ մտնելու ծառանքի, վիրավորանքի, իրար հայեր տեսնում, հա շատ իրար վիրավորում են նաև, իշնում են ներքև, ես ցավում եմ, որովհետև դա վնասում է հասարակությանը, դա հենց այդ ուժերին է վարկաբեկում։ Մի բան պետք է մենք հասկանանք, դու դիմացին վիրավորում ես, դու ինքդ դառնում ես այդ մակարդակի կրողը, ցաուսիտի այդ գիտակցությունը չկա։ Մեր չափ պաշտոնները ես պահում եմ ցաուսիտին չկայացած ուսխորթի նախագահների նման։
Պետրոս Ղազարյանն առհասարակ լուրջ չի ընդունում Facebook-ում կուսակցությունների երիտթևերի անառողջ քննարկումները։
Որոշ կուսակցությունը երիտթևերի երբ սևդոակտիվությունը ինձ համար անկեղծ գրոշի արժեք չունի։ Եթե մի բանավեճը կորեկտ չի, մակարդակ իջնում, դա 100-ը խոս, ես չգիտեմ ինչա։ Դու ինձ պատասխանցիր, ես էլ քեզ կպատասխանեմ։ Ես նախընտրում եմ ինձ գրավում են չպատասխանել։ Ոմանք ու դա պատվի հարցը։ Երևի փոքր ժամանակ իրանց թաղուն շատ են ճնշել, իրանք միշտ մտածել որ անպայման գոնե մի վիրավորանքի են դի պատասխանել։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
թվականից Բյուզանդի փողոցի 3 ընտանիքներ զրկվել են իրենց բնակարաններից եւ հայտնվել փողոցում։ Բնակիչները նշում են, որ իրենց տները քանդել են առանց իրենց համաձայնության, չեն կնքել պայմանագիր եւ չնչին գումարով դրսում են հայտնվել, որով չեն կարողացել բնակարան գնել նույնիսկ ծայրամասում։ Ընտանիքները դիմել են Եվրոդատարան և դատարանը որոշում է կայացրել, որ պետությունը նրանց պետք է բնակարաններ տա։ Այսօր քաղաքացիները լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել են, որ արդեն անցել է 3 ամիս և բնակարաններ տալու առնչությամբ ոչ մի քայլ չեն արել։ Բնակիչները նշում են, որ նորից հայց են ուղարկել Եվրոդատարան։ Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։ թվականի նոյեմբերին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացրել է սեփականության իրավունքի վերաբերյալ Հայաստանին առնչվող 2 վճռ և 5 որոշում, որոնցից 3-ը պահանջում են Բուզան 25 հասցեի նախկին սեփականատերեր Սեթրակ Բաղդասարյանին, Գրիգորի Հովանիսյանին և Լևոն Խասաբյանին տրամադրել յուրաքանչյուրին 115-ից 117 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան, նրանց քանդված տների տեղում կառուցված էլիտար շենքերում։ Հիշեցնենք, որ տվյալ շենքերը կառուցել է Գրիար Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը։ Նշված որոշումները ըստ պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանի կառավարությունը պարտավորվել է կատարել 3 ամսվա ընթացքում, սակայն այդ ժամկետը լրացել է մարտի 19-ին։
Քանի որ մեր իրավունքները խախտվել են եւ 3 արձաններով մենք անցանք, 3 արձաններից մեզ գցեցին դուրս, մենք դիմեցինք Եվրոդատարանը քննելով մեր գործը, կառավարությանը հարց ու պատասխանի ժամանակ կառավարությունը ընդունեց իր սխալը եւ ասեց հաշտություն կընկնենք այս մասնաց հետ։ Ես առաջարկում եմ բնակարան, մենք դեռ չենք, բայց խափում են։ Մեզ արել էին առաջարկ դեռ 2009 թվականին, առաջարկելով բնակարան։ Այդ բնակարանը պետք է դեռ կառուցվեր։ Այն ժամանակ ինձ առաջարկում էին 140 քառակուսի մետր։ Ես ասացի, ես դեմ չեմ այդ առաջարկին, բայց տվեք հիմա։ Ինձ ոչ մի անգամ չեն կանչել, չեն ասել, գիտես ինչ կա, 117 չեն տալի, տալիս ինքը 110։ Ես էլի համաձայն կլինեմ։
Բնակիչները նշում են, որ պետությունը 2004 թվականին իրացման գոտու բնակիչներին, այդ թվում իրենց, տրամադրել է չնչին գումարներ՝ 115-ից 117 քառակուսի մետրի դիմաց $20,000, ինչը չի բավականացրել նույնիսկ ծայրամասում տուն գնելու համար։ Մինչդեռ հայտնի է, թե այդ փողոցում բնակարաններն ու հողատարածքը ինչ գներով են վաճառվում, բացի այդ խախտվել են իրենց իրավունքները։
Ավելին ասեմ, եթե դուք ուզում եք իմանալ, Մարդու իրավունքների պաշտպանը 2006 թվականին մտավ չէ սահմանադրական դատարան ու հաստատվեց անօրինականությունը։ Կենտրոնից ավելի քան 5000 բնակիչ տեղահանվեց։ Դուք մի հատ ինձ օրինակ բերեք այդ կենտրոնի բնակիչներից, որից է մեկը, որտեղ բնակարան ստացավ, եթե դա իրոք պետական կարիք է։ Գոյություն չունի ստացողներից դուք։
Մինչև այսօր Բաղդասարյանի պնդմամբ իրենց հստակ ոչինչ չեն առաջարկել։
Բայց այդ բնակարան առաջարկում էին վերացական, դեռ հələ փոսը փորած չէր։ Ասացի, ես համաձայն եմ դրան, բայց ինչու ես նորից 3 տարի վարձով ապրեմ։
Բուզան փողոցի նախկին բնակչուհի Գոհար Ղարիբյանը ևս իր ընտանիքի հետ արդեն 7 տարի վարձով է բնակվում։ Նա վստահեցնում է, որ Ամիրյան փողոցում գտնվող այն բնակարանները, որ կառավարությունը իբր իրենց է առաջարկել, արդեն վաճառված են։
7 տարի է շատ բարձր,
որպես
երեխաների
ծառայություն ամենակամ։ Հիմա մենք նորից մենք
ասած առաջարկում են համաձայնվել։
Երկրորդ օրինակը
ոչ մի ճարտարապետ։ Եվ գրում են, որ
ապահովականության
վկայականը
կարող եք ներկայքից հանել։
Սթրակ Բաղդասարյանն անդրադարձավ նաև իրենց առաջիկա քայլերին։
Հիմա եվրոպական դատարանի այս որոշման համաձայն նշված է, որ այս բնակարանը մեզ պետք է տրամադրվի 3 ամսվա մեջ։ 3 ամիսը լրանալուց հետո, եթե կառավարությունը չի կատարի իր պարտավորությունը, ապա եվրոպական դատարանը վերականգնելու է մեր գործը իր ցուցակից այս պահին համված է սա։ Այսինքն համարում է եվրոդատարանը, որ կառավարությունը իր բնակիչի հետ էս հարցը լուծեց եւ հանել է։ Հիմա մեր բողոքի հիմա վրա սա վերականգնվելու է եւ լինելու է արդեն վճիռ։ Վճիռը չկատարելու դեպքում ցանկացած պետության դիմաց կիրառվում են սանկցիաներ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։ Երիտասարդ գիտնականների ֆինանսավորումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ կավելանա 100 միլիոն դրամով կամ 33%-ով։ Նման հայտարարություն նախագահն արել էր նախորդ տարվա վերջին երիտասարդ գիտնականների հետ հանդիպման ժամանակ։ Իսկ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշել էր, երիտասարդ գիտնականների և երկրի նախագահի միասնական ամենամեծ մտահոգությունը Հայաստանում գիտական ներուժի պահպանման, զարգացման համար առավել ամուր հիմքերի ստեղծման հնարավորությունն է։ Գիտությունը մոռացված վիճակում է Հայաստանում, նշում են երիտասարդ գիտնականները։ Այդ է պատճառը, որ նրանք Հայաստանում սովորելուց և ավարտելուց հետո մեկնում են արտասահման աշխատելու։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պահանջում են գիտության ֆինանսավորում խմբի անդամները, համամասնական ցուցակով առաջադրված պատգամավորներին կոչ են անում, որ կուսակցությունների ծրագրում առավել մեծ ուշադրություն դարձնեն գիտության ֆինանսավորմանը։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։
Ունեն կոչը հետևյալն է բոլոր քաղաքական կուսակցություններին, որ իրենց նախընտրական ծրագրերում ֆիքսվի, որ գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորումը պետք է անհապաղ կտրուկ աճի համախառը ներքին արդյունքի 1%, այնուհետև 0.2% ամեն տարի աճի պայմանով։
Ասած պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում Facebook-յան նախաձեռնության անդամ Արթուր Մովսիսյանը եւ հավելեց, որ երկու կուսակցություններ՝ Հայազգային կոնգրեսը եւ Ժառանգությունը արդեն արձագանքել են իրենց կոչին, առաջինը ֆիքսելով պահանջը իր ծրագրում, երկրորդը խոստանալով ներառել նախընտրական ծրագրում։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում Արթուր Մովսիսյանը նշեց, որ աշխարհում գիտությունը տրվում է համախառն ներքին արդյունքի 2-ից 3%-ը, որից 1%-ը հենց պետության կողմից է տրվում։ Մյուս մասով գիտությունն ինքնաֆինանսավորվում է։
Հավատացած է, որ համախառը ներքին արդյունքի 1%-ի ցածր ֆինանսավորման դեպքում այդ երկում գիտությունը մեռնում է, ինչ որ լճացման, ինչ որ շատ փոքր մակարդակի, որ աշճանաբար մեռնում է։ Մեր հիմնական պետությունի պահանջը, որ ինքը իր pedagogan մինիմումը ապահովի։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում միջին աշխատավարձը մոտ 120 000 դրամ է, իսկ գիտնականների խոսքով իրենցը 58 000 դրամ։ Բազմաթիվ երիտասարդ գիտնականներ էլ աշխատում են մինիմալ 32.5 000 դրամ աշխատավարձով։ Այս պատճառով տեղի ունենում գիտնականների արտահոսք դեպի այն երկրների բուհեր ու գիտահետազոտական կենտրոններ, որտեղ իրենց աշխատանքը գնահատվում է եւ վարձատրվում ըստ արժանվույն։ Այդպես եղավ նաեւ այս տարվա ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի հատուկ խմբում սովորող երիտասարդների հետ, որոնցից երկուսն ավարտեցին Երևանում, մյուսները
այդ երիտասարդները հատուկ խմբի գրեթե ողջ կազմով ընդունվեցին այսինքն ենք աճեցին, սովորեցին այստեղ եւ դեմենք բոլորս իրար գիտենք, էլի խոսում էինք, ասում էինք, որ բնականաբար չենք ենթադրում, որ Հայաստանում կլինի, ասենք, նույն շվեյցարական աշխատավարձը, բայց գոնե ինչ-որ համապատասխանելի բան, գոնե ինչ-որ մինիմալ բան, որով հնարավոր կլինի սնվել էլեմենտար։
Հավելեց երիտասարդ գիտնական Հայկ Իշխանյանը։ Իրենց խոսքերով գիտությունը երիտասարդների համար հրապուրիչ դարձնել այժմ կարելի է ֆինանսավորման ավելացմամբ, ինչպես նաև գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը փոփոխելով, որը ոչ միայն ֆինանսավորումն է ենթադրում։
Գիտության հանդեպ վերաբերմունքը կարող է արտահայտվել նաև որոշ օրենսդրական բարեփոխումներ կատարելով։ Մասնավորապես ասեմ երկու օրենք՝ անկախ գիտական փորձաքննության օրենքը ընդունելը, մյուս օրենքը, որը էլի շատ կարևոր նշանակություն կարող ունենալ մեր գիտության համար, դա գիտական սարքավորումների, գիտական նյութերի ներկայելուց հարգերից ազատումը։
Վերջինի դեպքում մտավախությունն այն է, որ որոշ մարդիկ օգտվելով այն հանգամանքից, որ այդ սարքավորումները չեն հարգվում, գիտնականի անվան տակ կարող են ներկրել դրանք և պարզապես բիզնես անել, սակայն գիտնականների կարծիքով այդ դրույթն ընդամենը կարելի է ամրագրել օրենքով։ Մատնանշվեց նաև գիտության ոլորտի մեկ այլ խնդիր՝ գիտնականների մեծ տարիքը։ Այժմ Հայաստանի գիտնականների միջին տարիքը 59 տարեկան է, այսինքն մի քանի տարի հետո, երբ մեծ թվով գիտնականներ անցնեն թոշակի, իսկ երիտասարդները շարունակեն արտագաղթել, կկանգնենք փաստի առջև։ Պահանջում են գիտության ֆինանսավորում խմբի անդամները, բացի ֆինանսավորման ավելացումից, պահանջում են նաև գիտնականների նկատմամբ չափանիշների բարձրացում։
Գիտնական պիտի տրվեն հստակ չափանիշներ։ Այո, միջազգային չափանիշներ, օրինակ բերեմ, պետությունը պիտի ասպիրանտին տա 100,000 դրամ ենթարկենք փող ու պահանջի, որ ինքը իր տեխնազությունը դիսերտացիա անելու ժամանակ պարտադիր 3 տպագրություններից կոնե 2-ը լինեն միջազգային, ասենք, իմպակտ ֆակտոր ունեցող ամսագրում տպագրված։ Դա կնշանակի, որ այդ ասպիրանտի գործը ըստ էության իսկապես գիտական նորույթ է, այսինքն արժեք ունի։
Այդպիսով գիտնականը Հայաստանում կկարողանա, ինչպես ասում են, ընտանիքը պահել, պետության ֆինանսավորումն էլ արդարացված կլինի։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մի խումբ պտտավորականներ, մշակութային գործիչներ և անհատ գործարարներ նախաձեռնում են կառուցել Նոյան տապան համալիր, որը լինելու է աստվածաշնչում նկարագրված իրական չափերով։ Համալիրը ծառայելու է որպես թանգարան, հյուրանոց, ունենալու է բանակցությունների և հանդիպումների սրահ, ինչպես նաև սրճարաններ։ Մեր համակարգացիները մեծ մասամբ դեմ են այս նախաձեռնությանը, նրանք կարծում են, որ սա հերթական բիզնեսն է և ձեռնտու է միայն ֆինանսավորողներին։ Տապանի նախաձեռնող խմբի անդամները այսօր լրագրողներին հայտնել են, որ հայտնվել է մեկ այլ գործարար, ով ցանկանում է նույն տարածքում կառուցել ավելի մեծ տարածք ընդգրկող համալիր և զվարճանքների կենտրոն։ Հաղթանակ զբոսայգուն կիզկը կառուցվի Նոյան տապան, թե մեկ այլ համալիր, փորձել է պարզել Հասմիկ Գրիգորյանը։
Երևանի հաղթանակ զբոսայգու բարձունքին Նոյան տապան կառուցելու որոշման շուրջ վիճաբանությունները շարունակվում են։ Գրող հրապարակախոս Մերուժան Տերգուլանյանը ոչ միայն կողմ է տապանի կառուցմանը, այլև հանդիսանում է նախաձեռնող խմբի անդամ։ Տերգուլանյանը նշում է, որ գուցե իր խոսքը շատերի համար միստիկական հնչի, բայց սա Աստծո նամակն է, ուղարկված ընտրյալ ժողովրդին, և այդ նամակը բացելու ժամանակն է։
Եթե մենք չանենք, երբ որ Հարիսան թուրքերը սեփականացրին, աղմուկ եղավ մեր մամուլում, Հարիսան տարան մեր, հատուկ տանեիք, ինչի թույլ դվեց, վաղա տոլման էլ կտանե։ Եթե մենք չենք անում, հետո սկսում ենք խանդի տեսարան սարկել, աղմուկ սարկել, որ թուրքերն այս արեցին։ Մենք անեինք, հիմա նույն Նոյան տապանի խնդիրն է։
Սակայն նկարիչ քանդակագործ Հաղթանակ Շահումյանը դեմ է նախագծին, նշում է, որ առասպելը առասպելի մեջ է գեղեցիկ, իսկ նյութականացնելու դեպքում կդառնա անհասկանալի։
Դա շատ վիրավորական կարող է լինի միլիոնավոր մարդկանց այդ հավատացյալների, որոնք գալով տեսնելով այդ ահռելի մի անհեգ գիտությունը, որը չեն կարող ջրի մեջ տեղաշարժվել և հասնել ինչ-որ մի տեղ, դա գեղեցիկ կդառնա նոյի ամբողջ այդ առասպելը գեղեցիկ, որը բարոյականության մասն է։
Նոյան տապանը նախատեսվում է կառուցել ըստ աստվածաշնչի։ Երկարությունը 132 մետր, լայնությունը 22, բարձրությունը 13. Ընդհանուր մակերեսով մոտ 3 հեկտար տարածք զբաղեցնի։ Տերգուլանյանը նշում է, որ ծառեր չեն կտրվելու, միայն ժայռային հատվածը քանդելով այնտեղ հարմարեցվելու է տապանը։ Սակայն Շահումյանը դեմ է նույնիսկ ժայռերի ոչնչացմանը, գտնում է, որ այս կերպ ոչնչացվում է քաղաքի տեսքն ու իրական կերպարը, իսկ սոված ժողովրդի մասին մտածելու փոխարեն մտածում ենք տուրիստներին զարմացնելու մասին։
Ժողովուրդը ծոված երկիրը թողումա գնա վերջին տուրիստների համար էս թողելու այդ Նոյան տապան։ Դու այսօր մտածի ժողովուրդի համար միջավայր եւ արժեք ստեղծել։
Գիտես, սա արդեն մեզ այսպես այդպեսի բառեր չեմ սիրում, մեզ այդ դեմագոգիկ է դառնում մեր զրույցը։ Որովհետեւ դա պետությունը չի սարքելու, այդ 40 միլիոն դոլարը պետությունը չի
դնելու։
Իսկ այդ մարդը մանկաբարձ չի սարքել։
Այդ չի անելու։
Մարդը մնդիր է դնում, դա իր Իրեն գործն է
ոչ։ Իսկ հարցին, թե ինչու հատկապես Երևանում առավել եւս որ այսօր քաղաքն ավելի շատ կանաչ տարածքների, քան որևէ կառույցի կարիք ունի, Տեր Գուլանյանը պատասխանեց.
Ովքեր ուզում են հոգ դնեն 40 միլիոն դոլար, իրենք ուզում են այդտեղ։ Մենք ուրիշտեղ չեն դնում։ Դա իրենց խնդիրն է, ես չգիտեմ։ Հիմա ես բացատրեմ։ Դիմացը Արարատն է, Օպերայի շենքը Մատենադարանը։ Մատենադարանից վերև, պատկերացրեք, ժայռերի մեջ խրված, ոչինչ չփչացնող, ոչինչ չծածկող Նոյան դաբանն է։ Նոյան դաբանից վերև Մայր Հայաստանը։ Մեր թիկունքը դատարկ է, երբ որ Նոյան դաբանը դեպի պատմություն գնացող անսահմանությունը գա խորտանշի, Արարատը դեպի առաջ գնացող, նա բոլորովին չի խանգարելու, ընդդադարը միայն օգնելու է տեսանանի իմաստով։
Նախատեսվում է, որ Նոյան տապանում կլինի թանգարան, որտեղ կներկայացվեն Նոյին ու տապանին վերաբերող հետաքրքիր փաստեր, կլինեն ժամանակին տապանում հանգրվանած կենդանիների արձանները, պարբերաբար կցուցադրվեն Նոյան տապանին վերաբերող ֆիլմեր։ Հարցին, թե մտավախություն չկա, որ ապագայում դա հերթական ուտել խմելու տեղը կդառնա, Տեր Գուլանյանը պատասխանեց.
Հանգարան, չէ, հյապատխանաչինն է, չափանիշները ստեղծելու է Երևանի քաղաքապետարանը եւ այնտեղ չի թողնելու ռեստորանը։ Ամեն երեկո թատերական դահլիճ ելնելու, ամեն երեկո նայած թե այդ օրը ինչ տուրիստներ կան, ովքեր կան, Նոյին է խոսելու։
Սակայն քանդակագործ Հավթանակ Շահինյանը վստահ է, որ նախագիծը հայրենասիրական մղումների հետ ոչ մի կապ չունի։ Սա միայն սեփական բիզնեսը զարգացնելու նպատակ է հետապնդում։
Ես ուղղակի խնդրեմ, որ ազգային ինքնասիրությունը, ազգային արժեքները չբերենք, չհարգենք նման խնդիրներ։ 40 միլիոնը, 50 միլիոնը շատ ավելի նպատակային կլիներ, եթե օգտագործվեր եւ Սարսի Դավիթի ուսումնասիրության եւ մեր հնագիտական պեղումների եւ չգիտեմ այլ նպատակների համար։ Իհարկե ես հասկանում, որտեղ ազգական մարդկանց բիզնես անելու շահն է, որ 40 միլիոնը ստեղա դնում եւ ոչ դրան ասպարեզում։ Եվ բնավ հայրենասիրությունը դեռ կապ չունի։ Չոք նպատակը հարմար է այսօր այդ գումարները աղետի գոտում դեռ բնականաչ չունեցող մարդկանց արկայության դեպքում դնել մի անբնակելի բան կարող է։
Սակայն Տեր Գուլանյանը նշում է, որ այս նախագծին միանալու իր պատճառները շատ ավելի լուրջ են, եւ այս կերպ նա մերժում է իր համար ոչ հրապուրիչ, բայց արդեն դրական պատասխան ստացած մի նոր նախագիծ, որը եւս նախատեսված է իրականացնել Հաղթանակ զբոսայգում։
125 հեկտար այգուց մնացել է ընդամենը 25 հեկտար։ Եթե Նոյան դաբանը չդրվի, այգուց ոչինչ չի մնա, կսարքվի միակ փոքրիկ Դուբայ։
Իսկ թե ինչ մեկ այլ նախագծի կամ ինչպես Տեր Գուլանյանն է ասում փոքր Դուբայի մասին է խոսքը, նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը պատասխանեց։
Ինչ որ մի առաջարկ Roman Gary Coral անով, Coral Group ընկերության, որը զբաղված է ծրագրային ատրակցիոններով, այսպեսի մի նախագիծ է առաջարկել։ Այդ նախագիծը ընդգրկում է ամբողջ այգին և շատ ավելի մեծ է իր բարձրություններով որոշ դեպքերում, քան այն հուշարձանը, որին պետք է ծառայի այդ այգին։ Եթե թվարկեմ, թե ինչեր են այնտեղ մտածում սարքել, դուք ուղղակի կապշեք։ Գրանդ կարուսել, Չուկա, VIP ակումբ, գինու այգի, խաղահրապարակ, երկու հատ, բազմաթիվ ատրակցիոններ, այդ թվում և փոթող անիվ մեծ ամերիկյան այդ գործակալների տիպի մի բան, որը շատ ավելի բարձր է, քան ինքը հուշարձանը։
Իսկ թե ինչ կարծիք ունեն մեր համակարգախացիները Նոյան տապանի կառուցման մասին, Մաքս Լիբերտին պարզեց նրանց այդ զրույցի միջոցով։
Իմ կարծիքով բացարձակ պետ չի, դատես մեծ գումար ադանել ինչ-որ սատից բանի համար, որը ոչ հայկականա, ոչ էլ եսի մինչա, այդ փողը ավելի լավ ադանան մի 50-ատ, 60-ատ, 100-ատ տուն սարքեն, այդ տանտուն մարդկանց տանեն բավարարել։
Բայց հոյակով լավ է, որ տենց բան անեն, շատ է լավ տեղա, հարմար, ես համաձայն եմ, եթե հանկարծ տենց բան լինի։
Կանաչ տարածությունը, կանաչ տարածությունը ընդհանրապես կապնել չի կարելի, դա ծառտ են գնի, ինչ ա եղել, սա Երևանում ծաղ չկա, թողենք սենց անապատ դառնա։
Նոյան տապան, իսկը բաժանեն, կսկսեն տները, առանձնատն է սա։
Թումար, ինքան հարցեր կան մեր քաղաքում, թե կուզ և մեկ հատ տուն կառուցեին երիտասարդ ընտանիքների, չգինեմ, բռնագաղթվածների համար, և ընդհանրապես մի քիչ քաղաքը կարգի բերի։
Հիմիկվա պայմաններում շատ ուրիշ կարևոր կառույցներ ա պետք և ժողովրդի մասին մտածել, թե կուզ սերանոցներ, թե կուզ…
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօրվա համար այսքանը ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին եթեր կվերադառնանք նոր և հետաքրքիր ռեպորտաժներով և ամենահրատապ լուրերով։ Մի Միացեք Մաքսի Բրթին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում։ Իսկ եթե բաց եք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ կտաս նորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am կայքի Մաքսի Բրթի հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը վարեցնում ունեմ Մարտիրոսյանը, մինչ նոր հանդիպում։ Ժանջետա, քո սիրուն
կադիկի։ Մաքսի Բրթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։